Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ilana Giurgescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 9 noiembrie, emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Peste 50% din moldoveni consumă apă potabilă insalubră.
Consiliul Europei încearcă să nu se lase atras în campania electorală din Republica Moldova.
15 ani de la căderea zidului de la Berlin, începutul unei conviețuiri dificile în Germania reunificată.
O dispariție de dimensiuni istorice, însă pentru tot spațiul fost sovietic.
Cum poți învăța când nu ai școală, manuale și material didactic? Un reportaj de la Dorotskaya.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internațională, o pagină culturală dedicată sopranei Maria Cebotari și prerevista presei. Începem ca de obicei cu un grupaj de știri din actualitatea internațională, dominate astăzi de două evenimente: starea sănătății liderului palestinian Yasser Arafat și ofensiva din Irak împotriva orașului Fallujah. Știrile au fost redactate și vă sunt prezentate acum de colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Ministrul palestinian de externe Nabil Shaat a anunțat că liderul palestinian Yasser Arafat este încă în viață, dar că starea sa e deosebit de gravă. Vorbind la o conferință de presă la Paris, Shaat a spus că vrea să dezmintă zvonurile că Arafat ar fi încetat din viață. Situația sa s-a deteriorat, în special în noaptea de luni spre marți, dar de miercuri a trecută s-a aflat în comă, iar coma s-a agravat. Arafat a fost internat acum mai mult de o săptămână într-un spital militar din apropiere de Paris. Nabil Shaat a declarat că nu există un diagnostic clar al bolii de care suferă Arafat, precizând însă că acesta nu are cancer și că inima, plămânii și creierul îi funcționează încă. Șeful diplomației palestiniene a mai spus că, potrivit medicilor francezi, mai multe evenimente, între care și condițiile sale de viață din ultimii ani, sunt răspunzătoare pentru starea actuală de sănătate a lui Yasser Arafat. Presa de stat egipteană relatează că președintele Statelor Unite, George Bush, a avut o convorbire telefonică cu omologul său egiptean, Hosni Mubarak, în cadrul căreia i-a dat asigurări că în al doilea mandat al său la Casa Albă va face eforturi în direcția înființării unui stat palestinian. Bush a discutat cu Mubarak măsurile pe care le va lua pentru a coopera mai activ în procesul de pace din Orientul Mijlociu și s-a referit la un plan de creare a unui stat palestinian în 2005, dar numai după ce palestinienii îl vor fi înlocuit pe Yasser Arafat în funcția de lider al lor. Unitățile armate și marinei Statelor Unite au pătruns în centrul orașului irachian Fallujah în a doua zi a ofensivei lansate împotriva insurgenților suniți din acest oraș. Se estimează că 6.000 de militari americani și 2.000 de militari irachieni au intrat în Fallujah în cursul nopții trecute. 2 militari americani au fost uciși în luptele de astăzi. Ministrul interimar de externe de la Bagdad, Hoshyar Zebari, a declarat că ofensiva împotriva orașului Fallujah va influența situația de securitate din întreaga țară.
This is a very important operation, in fact.
Este o operațiune foarte importantă și, de fapt, rezultatul operațiunii de la Fallujah va avea un impact major asupra securității întregului Irak. Într-un interviu acordat agenției Associated Press, președintele României, Ion Iliescu, a declarat că îngrijorările legate de nerespectarea libertății presei în țara sa sunt exagerate și că eforturile de limitare a corupției progresează în perioada premergătoare, date la care autoritățile de la București doresc ca România să adere la Uniunea Europeană anul 2007. Comisia Europeană s-a alăturat președintelui Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet, în a-și exprima îngrijorarea cu privire la creșterea în continuare a valorii monedei euro față de aceea a dolarului. Purtătorul de cuvânt pentru afaceri monetare al Comisiei Europene, Gerasimos Tomas, a declarat că volatilitatea excesivă și mișcările dezordonate ale ratei de schimb au un impact negativ asupra creșterii economice în Uniunea Europeană. Astăzi, un euro a fost cotat la 1,29 de dolari. Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat speranța pentru un dialog substanțial în cadrul summitului Uniunea Europeană-Rusia, care a fost amânat pentru sfârșitul anului. Președinția olandeză Uniunii a anunțat ieri că summitul, programat să aibă loc joi, a fost amânat la cererea Moscovei. Putin e citat de agenția ITARTAS cu declarația că Moscova dorește ca la reuniune la nivel înalt să participe noua Comisie Europeană, aceea condusă de José Manuel Barroso. Rusia a cerut din nou reînceperea dialogului pluripartit asupra programului nuclear al Coreei de Nord. Potrivit purtătorului de cuvânt al externelor de la Moscova, Alexandru Iacovenko, cu cât aceste negocieri vor fi reluate mai curând, cu atât va fi mai bine. Criza nucleară a Coreei de Nord a fost declanșată în 2002, când Washingtonul a anunțat că Pyongyang-ul recunoaște că are un program de îmbunătățire a uraniului. De atunci încoace, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Statele Unite, Rusia, China și Japonia au avut 3 runde de negocieri în încercarea de a rezolva pașnic această criză.
Peste 50% din populația Republicii Moldova consumă drept apă potabilă o apă insalubră. 83% din săteni nu au un sistem centralizat de alimentare cu apă. Sunt numai câteva din datele prezentate la Forumul Național al Apelor, organizat de către Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale și Organizația Teritorială Chișinău a Mișcării Ecologiste din Republica Moldova. Președintele acestei filiale a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, a rezumat astfel situația. Republica Moldova ocupă ultimul loc în Europa după calitatea apei potabile, relatează Sergiu Praporșcic.
Ecologiștii susțin că apa din 83% din fântânele din Republica Moldova, dintr-un total de 150.000, nu poate fi utilizată ca potabilă, deoarece cantitatea de nitrați depășește normele sanitare admisibile. Totuși, populația consumă apă din aceste fântâni, pentru că nu dispune de alte surse de apă potabilă și nici nu-și poate permite să procure apă minerală. Președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, a declarat presei că apa este de o calitate proastă și pentru că nu sunt respectate normele sanitare atunci când sunt construite fântânele și izvoarele. În apropierea surselor de apă, deseori poți întâlni gunoiești neautorizate, iar fântânele arteziene existente nu sunt gestionate în baza normelor sanitare în vigoare, a spus Garaba. Nici apa din râuri și râulețe nu corespunde normelor ecologice. Potrivit șefului Centrului de Monitoring al Calității Mediului, Gavril Gâlcă, cel mai poluat râu din Republica Moldova este râul Bâc.
Râulețele mici sunt purtători de cei mai mari poluanți. Poluanții acestea se datoresc activității orașelor, activității localităților și în special urbilor mari industrializate. La ziua de astăzi, deci, ne ciocnim sistematic cu poluare în bazinul râului Bâc, în special după orașul Chișinău. Este evident îndată și impactul orașului. O sursă importantă pentru poluarea râului este însă stația de tratare a apelor uzate, care este amplasată în preajma râului.
Gabriel Gâlcă spune că dintre râurile mari, cel mai poluat este Nistrul.
Bazinul Nistrului este cu mult mai poluat decât bazinul Prutului. În primul rând, el este mai mare, se atestă o mulțime de râulețe mari și mici, care toți acești poluanți îi duc în Nistru. În schimb, râurile mari își mai păstrează capacitatea de epurare și nu știu cât va mai dura.
Solicitat de noi, ministrul ecologiei Constantin Mihăilescu a menționat că scopul organizării Forumului Național al Apelor este de a atrage atenția populației asupra utilizării raționale a resurselor acvatice.
Toată populația trebuie să conștientizeze ce fel de apă consumă și ce trebuie să facă, ce atitudine trebuie să aibă față de apă ca resurs ca să nu fie poluată. Fiindcă este o cultură a consumului, chiar în toată Europa, apa este un resurs, ca multe altele, pentru care trebuie de plătit. Și trebuie de plătit nu numai pentru servicii de apeduct, dar și pentru servicii de canalizare.
Ministrul Ecologiei, Constantin Mihăilescu, susține că situația din Republica Moldova, în privința calității apelor, este aproximativ la fel cu cea din statele vecine, România și Ucraina. Totuși, experții susțin că Republica Moldova ocupă ultimul loc în Europa după calitatea apei potabile. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Consiliul Europei nu va rămâne indiferent față de situația din Republica Moldova și va urmări în permanență ca principiile democratice, drepturile și libertățile omului, normele și standardele europene să fie respectate de către oficialitățile Republicii Moldova. A declarat astăzi la o conferință de presă primarul Chișinăului Serafim Urechean. El participase la sfârșitul săptămânii trecute la Strasbourg la o ședință a Congresului Puterilor Locale și Regionale a Consiliului Europei.
Agenția Infotag relata pe de altă parte vinerea trecută de la Strasbourg despre declarația secretarului general al Consiliului Europei, Terry Davis, care avertiza că organizația pe care o conduce, Consiliul Europei, citez, nu va fi implicată în luptele politice interne din Republica Moldova, cheia citatul. Nu este vorba neapărat despre două declarații care se contrazic, mai degrabă de nuanțe și mai ales de grija Consiliului Europei de a nu se lăsa instrumentalizat, mai bine zis folosit, în campania electorală. De la conferința de presă a primarului Capitalei, relatează Radu Benea.
Primarul Chișinăului Serafim Morechean susține că la întrevederile pe care le-a avut la Strasbourg cu alte oficialități de la Consiliul Europei, acestea ar fi împărtășit îngrijorările legate de funcționarea instituțiilor democratice din Republica Moldova și, mai cu seamă, s-ar fi arătat receptive la ceea ce primarul a numit amestecul flagrant al puterii centrale în treburile administrației publice locale. Amintim că pe lângă intervenția pe care a avut-o în plenul sesiunii de toamnă a Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa, Serafim Urechean a avut întrevederi cu secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, și cu secretarul general al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Bruno Haller. El a informat despre, citez, abuzurile puterii centrale și anume demiterea la solicitarea guvernului a celor doi viceprimari și cinci pretori din Chișinău, fabricarea ilegală de dosare funcționarilor publici în scopuri electorale și imixtiunea guvernului în gestionarea patrimoniului municipal, cum ar fi cazul spitalului de urgență. Potrivit lui Urechean, oficialitățile de la Strasbourg
au menționat că monitorizarea situației în Republica Moldova va continua și pentru viitor. Vor fi delegați în Republica Moldova experți pentru a pregăti cel de-al patrulea raport Congresului despre situația în Republica Moldova.
Serafim Urechean a spus că raportorii Congresului Puterilor Locale și Regionale din Europa ar urma să vină la Chișinău pe 17 noiembrie. Amintim că în ultimele sale rapoarte, această structură a Consiliului Europei a criticat dur actuala putere de la Chișinău pentru încercările de a diminua autonomia publică locală. Pe de altă parte, Partidul de Guvernământ consideră că reforma administrației publice locale, inițiată în 2003, a fost una pe deplin justificată. Reprezentanții puterii consideră de asemenea că acuzațiile primarului Urechean nu sunt întemeiate, întrucât guvernul nu ar urmări decât respectarea supremației legii și pedepsirea demnitarilor corupți. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Căderea zidului din Berlin cu 15 ani în urmă este un clișeu de multe ori utilizat pentru a marca de fapt momentul când s-a deschis temporar granița intergermană între Germania Federală și cea comunistă, între RFG și RDG. Lumea adunată la poarta Brandenburg, centrul istoric al Berlinului străbătut însă timp de peste 40 de ani de acest zid, lumea cățărată pe zidul din Berlin, care făcuse în trista sa istorie sute de victime, scanda acum, de fapt acum 15 ani, deschideți porțile.
Bilanțul germanilor din est și din vest nu este neapărat pozitiv. Occidentalii, remarcă Wall Street Journal într-un comentariu astăzi, fac bilanțul cheltuielilor, care se ridică la sute de miliarde de euro. Esticii se uită în continuare cu scepticism la sistemul hibrid în care trăiesc încă o democrație dominată de vocile puternice ale nostalgicilor după fostul regim comunist sau ce cred ei că ar fi trebuit să fie acest regim, o economie care supraviețuiește în mare parte numai datorită transferurilor financiare din vest.
Chiar dacă bilanțul germanilor nu este numai unul pozitiv, căderea zidului din Berlin a fost un moment istoric pentru Europa Centrală și de Est, în primul rând, datorită forței sale simbolice. Dan Alexe analizează acum căsătoria nu prea fericită între cele două Germanii.
Cele două jumătăți ale Germaniei au ajuns astăzi ca un vechi cuplu întărit în acreală, a cărui viață comună e făcută din reproșuri reciproce, fără să existe vreo ieșire. Identitatea culturală a esticilor și vesticilor rămâne net definită. Nu s-a produs o fuziune culturală. Osis în est și Vesis în vest continuă să trăiască în general fiecare în partea lui de Germanie. Până și Berlinul rămâne un oraș divizat social și cultural. Numai 2% din căsătoriile înregistrate anual în Berlin au loc între estici și vestici. Și într-o parte și în alta, tinerii preferă să se căsătorească între ei. Lucrul este uluitor și absolut neașteptat. Pentru a rămâne la exemplul Berlinului, sociologii afirmă că, într-un oraș capitală de asemenea dimensiuni, între o treime și jumătate din cuplurile recent formate ar fi trebuit să fie mixte, dacă e să spunem așa. O prăpastie separă această proiecție teoretică de realitatea celor 2%. Așa încât, dacă e adevărat că în 15 ani toate străzile, șoselele, podurile și căile ferate care fuseseră tăiate de cortina de fier au fost reconectate, în schimb nu a avut loc nicio apropiere afectivă. Barierele rămân multiple, materiale și financiare în primul rând. Germania de Est e mult mai săracă decât cea de Vest. Esticii muncesc mai mult și câștigă mai puțin. Trăiesc, de asemenea, mai puțin, neavând speranța de viață a vesticilor. Partidele politice sunt diferite, după cum rămân diferite mâncarea și distracțiile de o parte și de alta a fostei cortine de fier. Esticii îi văd pe vestici ca pe niște îmbuibați, aroganți, snobi care s-au îmbogățit sub protecția americană, escroci care merg în Est și cumpără fabrici pe nimic, după care le închid pentru a elimina concurența. Vesticii, în schimb, îi văd pe estici ca pe niște leneși nerecunoscători, care nu fac decât să se plângă că înainte era mai bine, cu nostalgii comuniste pe deasupra și care atârnă greu asupra economiei vestice, care din pricina lor și-a pierdut forța de odinioară. Până și limba germană vorbită de unii și de alții e diferită, profund marcată în vocabular de deceniile de viață aparte. Șomajul e de 18% în Est, aproape de două ori mai ridicat decât în Vest, ceea ce îi împinge pe mulți tineri să se îndrepte spre orașele Germaniei Occidentale, făcând ca satele, în primul rând, să se golească de tineri. Așa se face că tot mai multe grupări politice, deocamdată marginale, și unele asociații civice propun, mai în glumă, mai în serios, ca cele două Germanii să se separe din nou. Numai că, desigur, de asta dată, fără un zid. Cel puțin aici, mentalitățile au mai evoluat.
A fost Dan Alexe. Ce însemna căderea zidului de la Berlin pentru moldoveni? Cum își amintesc de acel moment? Interesant este faptul că majoritatea interlocutorilor noștri pe care îi veți asculta în minutele următoare trag aceeași lecție. Orice zid ridicat să împiedice libertatea circulației a oamenilor sau ideilor este condamnat să cadă, cândva e adevărat. Tudor Botnaru, fostul ministru al Securității și fost ambasador al Republicii Moldova la Bruxelles.
Căderea zidului din Berlin a fost un pas spre progres, a fost un pas spre democrație și un gest salvator pentru germani și pentru unificarea acestui stat. Este îmbucurător că acest zid a dispărut și este îngrijorător faptul că apar alte ziduri vizibile și invizibile în tendința popoarelor spre comunicare, cum ar fi separarea, să zicem, între fostele republici a Uniunii Sovietice, care mulți ar dori ca să facă parte din CSI, dar noi dorim să facem parte dintr-o Europa, să nu fie niciun fel de zid între noi și Europa democratică. Zidul a fost convenabil pentru cei care au dorit să separe lumea în două părți, antagoniste, și părerea mea personală e că aceste ziduri nu e altceva decât o frână în progresul umanității. Cred eu că mileniul 3 va fi un mileniu mai deștept și omenirea nu va permite apariția zidurilor asemănătoare cu cele care au fost.
A fost Tudor Bodnaru, fost ministru al Securității. Victor Grebenchikov, fost consilier prezidențial pentru minorități, se uită în primul rând la impactul căderii zidului asupra mișcării de renaștere națională din Moldova.
Bineînțeles, acest eveniment a avut mare influență și asupra mișcării de eliberare națională din Moldova. A fost un exemplu bun de urmat. Forțele care doreau divizarea Europei, bineînțeles că nu erau mulțumite de acele evenimente din noiembrie 1989, dar forțele progresiste, care visau la o viață democratică nouă, au început o nouă numeritoare a anilor de la acel eveniment.
A declarat Europa Libere Victor Grebencikov, fost consilier prezidențial. Publicistul și dramaturgul Constantin Chianu este mai pesimist sau poate mai realist?
Cred că nu ar mai putea să apară, dar răul este atât de inventiv încât mă gândesc că ar putea să apară alte forme care să despartă, să dezbine lumea. Din câte am urmărit la televizor, pe măsură ce trec ani, atitudinea față de acest episod suferă anumite schimbări, se adaugă noi nuanțe. Știu că unii germane nu mai privesc cu aceeași înduioșare acest episod, dar toate astea sunt doar niște lucruri care țin de moment, țin de un timp concret și de o situație social-politică concretă. Pe viitor, această valoare simbolică a acestui eveniment cred că va domina și le va neutraliza pe toate celelalte.
Căderea zidului din Berlin în viziunea publicistului Constantin Chianu. În încheiere, istoricul Ion Varta, care a declarat Europei Libere:
înseamnă sfârșitul războiului rece, sfârșitul unei confruntări absolut inutile și extrem de periculoase între cele două sisteme, socialist și capitalist, o șansă uriașă pentru popoarele incluse în sfera de influență sovietică, care au avut posibilitatea să respire mai liber, să profite de o posibilitate de a-și decide în mod absolut democratic destinul, sfârșitul Imperiului Sovietic și începutul unei emancipări sociale și naționale pentru foarte multă lume din spațiul controlat altădată de Imperiul Sovietic. A profitat enorm de mult de pe urma acestui zid Uniunea Sovietică. Ea a fost aceea care s-a izolat de lumea liberă, lumea care aspira la libertăți, drepturi autentice, democratice. Iar în partea controlată de sovietici, de la est de zidul Berlinului, exista o cu totul altă lume, lumea supusă unui regim dictatorial, lumea care trăia în frică, lipsită de drepturi elementare, de libertățile absolut firești. Probabil că în mințile sucite ale unor personaje, inclusiv din spațiul nostru, persistă asemenea idee. Ideea de a edifica niște ziduri artificiale, dar nu mai cred că sunt capabile să le edifice, fiindcă au trecut timpurile când puteau să o facă. Acum, asemenea, idei aduc mai mult aberații și unei șanse absolut sterile. Nu există asemenea posibilități, sunt absolut sigur. Dar există intenția, sunt tentați, sunt personaje politice, inclusiv la noi, care își doresc foarte mult să edifice asemenea ziduri, inclusiv pe râul Prut, să ne izolăm de restul neamului românesc, dar aceste eforturi sunt zadarnice, ele vor ieșua în mod lamentabil.
A comentat pentru Europa Liberă istoricul Ion Varta.
Am discutat despre căderea zidului de la Berlin cu doamna Anelie Ute Gabani, analistă la Institutul de Politică Internațională și Securitate cu sediul la Berlin, care s-a ocupat în cercetările sale, între altele, de studii despre politica externă și de securitate a României și cea a Republicii Moldova. Am întrebat-o mai întâi pe Anelie Ute Gabani ce efecte a avut căderea zidului de la Berlin asupra fostei Uniuni Sovietice și asupra Republicii Moldova.
După cum știm, căderea zidului de la Berlin a fost nu numai simbolul, dar și esența destrămării cortine de fier și a pus în mișcare două procese. Pe lângă destrămarea Imperiului Extern al fostei Uniuni Sovietice, adică Pactului de la Varșovia și a grupării economice a blocului, și cu doi ani mai târziu și a Imperiului Intern. Deci a însemnat recâștigarea suveranității, cel puțin formale, a Republicii Moldova, de fapt câștigarea unei statalități noi pentru această fostă parte a teritoriului României.
După căderea zidului de la Berlin și după ce Republica Moldova și-a obținut independența, s-a vorbit și la Chișinău și la București despre o paralelă între cazul Germaniei de Est și Germaniei de Vest și cazul României și Republicii Moldova. S-a discutat atunci despre posibilitatea ca Republica Moldova să se unească cu România, după cum și Germania de Est s-a reunificat cu Germania de Vest. Cât de justificat era atunci să se facă o asemenea paralelă? Care au fost similitudinile și deosebirile între cele două cazuri?
După părerea mea, există aproape numai deosebiri esențiale în afara situației că existau două state germane înainte de 1989-90 și, dar știu că sintagma asta nu este agreată de toată lumea, existau două state românești în august 1991. Dar după părerea mea, aici deja similitudinile s-au terminat. De ce? În primul rând, în Republica Federală Germană, de la război încoace și până la căderea zidului, a existat întotdeauna în Constituția Germană, în Grundgesetz, stipulată într-un paragraf special, reunificarea mandatoare cu RDG-ul. Punctul 2. Reunificarea germană era susținută de la început, din anii 50, expressis verbis de către puterile occidentale. Și punctul 3, voința populară în Republica Federală Germană înainte de 1989, această intenție de reunificare a fost susținută cu mai multă sau mai puțină vervă în decursul acestor ani în Republica Democrată, deși bineînțeles că nu s-a putut măsura în sondaje, dar a fost exprimată cu acest faimos slogan Wir sind das Volk, noi suntem Wir sind ein Volk, adică trecându-se de la noi suntem poporul la noi suntem un popor.
Am discutat cu dr. Annalie Ute Gabani de la Institutul de Politică Internațională și Securitate de la Berlin.
După căderea zidului de la Berlin, de fapt după reunificarea Germaniei, aproape toți analiștii politici sau economici erau de părere că tranziția est-germanilor, organizată și finanțată de Germania Occidentală, va fi scurtă, fără mari sacrificii, într-un cuvânt, un succes asigurat. Polonia, Cehia, Ungaria, ca să nu mai vorbim despre România sau Bulgaria, erau compătimite, trebuiau să treacă prin acest proces al tranziției singure. Iar după 1991, nici perspectivele fostelor republici sovietice nu erau văzute drept mult mai bune.
15 ani mai târziu, ultimul raport anual al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare arată că Europa de Est și Asia Centrală se pot aștepta la o rată de creștere a economiei de peste 6%. Rusia și țările exportatoare de petrol din regiune sunt, desigur, marile câștigătoare. Vitalie Kondratski are detalii.
Economistul principal al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, William Bautar, spune că, din punct de vedere economic, Rusia și alte foste republici sovietice nu au dus-o niciodată mai bine ca acum. În condițiile în care prețul petrolului a ajuns la 50 de dolari barilul și prețurile la alte produse sunt în creștere, creșterea economică în anul viitor în fosta Uniune Sovietică ar putea atinge 7 sau 8%. William Bautar.
Oil and gas prices are dragging.
Prețurile la petrol ridică și economia Rusiei și cea a Azerbaijanului, Kazahstanului și Turkmenistanului, alături de creșterea prețurilor la alte produse, cum ar fi bumbacul. Prețurile la aur reprezintă factorul de creștere pentru Kirghizistan, iar aluminiul pentru Tajikistan. Avem deci o conjunctură internațională foarte favorabilă. Nu doar prețurile sunt în creștere, dar și la servicii cererea de export este în creștere. Raportul privind tranziția, publicat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în fiecare an în luna noiembrie, prognozează creșterea economică în fiecare țară în tranziție și analizează progresele pe calea reformelor înregistrate de fiecare țară în particular. Potrivit Baird, în timp ce creșterea economică este mare, crește și tentația de a încetini procesul de reforme, printre care simplificarea procedurilor fiscale și lupta cu corupția. Ar putea fi stabilită chiar o relație inversă între bunăstare și reforme.
The main consequence of nature's largesse.
Principala consecință a largheței naturii pare să fie încetinirea reformelor. În mod normal, ușurința creșterii economice și ușurința colectării veniturilor la buget diminuează sentimentul urgenței cu care ar trebui implementate reformele. Deci, creșterea economică încetinește reformele. Singura excepție este, potrivit Baird, Kirghizistanul, care a privatizat cea mai mare mină de aur a țării, a liberalizat regulile economice și a adoptat legea anticorupție. Raportul Baird exemplifică importanța privatizării prin dinamica pierderilor de energie și a încasărilor de plăți în sectorul energetic din Republica Moldova. după privatizarea a trei rețele de distribuție de energie electrică de către compania Union Fenosa în anul 2000, arată raportul Bird, colectarea plăților a crescut de la 80 la aproape 100%, în timp ce pierderile de energie au scăzut cu peste 10%. Pe o scală a succesului tranziției în 2004, unde punctajul maxim este de 4,5, Baird apreciază că cele mai mari succese le-au înregistrat țările din Europa Centrală, în frunte cu Ungaria, urmate de țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, care au fost încurajate anume de perspectiva calității de membru a Uniunii. Cele mai mici reforme le-au înregistrat Turkmenistan.